Og jeg vil fortsætte med at læse fra Johannes evangeliet kapitel 20. Og jeg fortsætter fra, hvor jeg slap i søndags. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sine side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt? Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt? Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker fingrene i navlemærkerne, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter sammen, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men det, der er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Jeg skal sætte jer. Jeg ved ikke, om nogen af jer har måske hørt den historie her før. Jeg ved det ikke. For jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har fortalt den her, og nogen af jer har måske ikke. Ellers må I bære over med mig. For mange år siden, det er faktisk 20 år siden, gik jeg på højskolen. Og det var en nat på den her højskole. Vi var kommet, det var sådan sent august, og det var sådan en rigtig lækker august sommer. Og vi var kommet hjem. Vi har lige været på sådan en ferie i Norge med højskolen og kommet hjem. Og imens vi havde været afsted på højskole, den hedder Børkop Højskole, det er Indermissions Bibelskole. Og mens vi har været afsted på tur til Norge, så var der nogle missionærer, der havde været på et eller andet kursus, og nogle af dem de var stadigvæk på stedet, der sov på sådan nogle af de tomme værelser. Vi kom så hjem, og vi går i seng der om aftenen, og fordi det er så varmt, så lader mit vindue stå åbent, så jeg kan få noget luft ind. Normalt så har jeg ellers lukket mit vindue, når jeg sover. Og så om natten her, så er det som om, at jeg drømmer. Jeg er gift nu, jeg har en ring på, jeg har 2 børn og en på vej og en kone. Dengang havde jeg ikke nogen kæreste. Jeg drømmer, og det er som om jeg drømmer, at jeg holder en pige i hånden. Og jeg tænker, nej, hvor lækkert. Det gør man, når man er 20 år og ikke har nogen kæreste. Men det kan man godt stadig godt gøre, ikke? Men det er som om, den her drøm, den, lige pludselig så bliver den meget virkelig. Altså det er som om, at jeg er sådan lidt det der, er det virkelig det her, eller er det ikke virkelig det her? Og så gør jeg det, man altid har lært, så skal man prøve man at mærke efter, er det her drøm eller virkelighed? Og så lige pludselig går det op for mig, det er virkelighed. Jeg kan mærke, at der er en, der holder mig i hånden. Og jeg ligger på sengen, og jeg ligger på maven, og så har jeg haft min hånd sådan ned langs siden. Og så lige pludselig går det op for, så sætter jeg mig op i sengen, og tænder lyset, og så er der en mand, der ligger på gulvet. Og det, den her sker, det er, at den her mand, i det, at jeg tænder lyset, så kravler manden ind under sengen. Og jeg sætter mig op, jeg er sådan fuldstændig rystet, eller sådan, okay, hvad sker der? Og min første tanke, det er, okay, det er egentlig de her missionærer. jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er missionær eller noget, sådan en indre missionær. Jeg ved ikke, hvorfor en missionær skulle kravle ind på mit værelsesgulv og holde mig i hånden. Det skal man ikke spekulere over. Og jeg forstår ikke, hvad der sker. Jeg kigger ned, og hvad laver du? Spørger jeg, jeg kan se, at mit vindue er åbent, og jeg kan se, at der er sådan nogle patienter, der på en eller anden måde ruller ned, og der er sådan, Der har været bevægelse i de der patienter, altså har været skubbet på dem, så de har forrykket sig lidt. Og jeg tænker, det er jo en, som har kravlet ind for at stjæle noget. Og jeg har mit kamera ligge fremme, og mit punkt ligge fremme, og sådan, efter vi er kommet hjem der om aftenen fra turen. Og jeg kigger, er der taget noget? Og jeg kan se mit kamera, jeg kan se min punkt. De ligger der. Og jeg siger, hey, hvad laver du? Kom ud. Og ved ikke, om jeg vil ikke rigtig komme ud. Men efter tid gør han det, så sætter han sig på en måde nærmest lidt på gulvet. Og sådan lidt krybbet sammen. Og jeg ser ham ikke sådan i øjnene, men jeg ser ham på en måde i hans ansigtsprofil. Og han ligner en grønlænder, synes jeg. Og siger, du kan ikke bare sove her på mit værelse. Siger, du bliver nødt til at gå igen. Og så siger okay, men så skulle jeg følge ham ud, mente han så. Og da jeg boede for inden en gang, så skulle man gå sådan en lang vej for at komme ud. Jeg sagde, kan du ikke bare kravle ud af vinduet igen? Og så kravler han ud af vinduet igen. Næste morgen er der selvfølgelig ikke nogen, der tror på den historie her. Men det er faktisk sandt. Det er faktisk en sand historie. Den her aften, den her dag, 8 dage efter Jesus er opstået fra de døde, der er disciplinerne sammen. De har været samlet påskeaften, den dag, hvor Jesus har opstået fra de døde. Der har disciplinerne været sammen, og de har set Jesus. Det er fuldstændig urealistiske. Og han viser sig for dem, han viser dem sine sårmærker. Thomas, han var der ikke. Og derfor er Thomas ikke villig til at godtage det vidnesbyrd fra disciplinerne, fordi at han insisterer på, at han vil se ved selvsyn, da han hører om, at Jesus er opstået. Han tager det ikke for gode ord, når de fortæller ham den her historie. Og så kommer så den anden, det var den første episode, det var sådan en påskedag om aftenen, så er disciplinerne sammen på nær Thomas. Og så hører Thomas om det bagefter. En uge efter, så er de sammen igen, og så er Thomas der. Men Jesus er der ikke. Og pludselig kommer Jesus, og er der midt iblandt dem. Mens Thomas, han er der. Og så siger Jesus til Thomas, kom Thomas, ræk dine hænder frem. Rør ved mine hænder, mine sårmærker. Rør ved mit sår i min side. Og vær ikke vantro, men troende. Den her uge her, der går fra påskemorgen til den her aften, hvor Thomas møder Jesus. Det er sådan en periode, hvor Thomas må have været sat lidt ud på sidelinjen. De andre de har nok været helt op at køre, helt op at ringe. Hvor er det fantastisk. Og vi kan ikke forstå det, men helt ærligt, man, det er det, vi har håbet på, og så sker det, og det er sandt. Og så står Thomas, og han er med på en eller anden måde med i flokken, men han må have været på sidelinjen på en eller anden måde, fordi han troede det ikke. Han kunne ikke glæde sig over det. Og på en eller anden måde har han tilsyneladende anset deres tro for at være for letkøbt. Fordi han siger ikke bare til dem, jeg vil ønske, hvis bare jeg havde været der, så har jeg også troet. Nej, han siger, I tror på baggrund af en oplevelse, som ikke er tilstrækkelig for mig. Det er ikke nok for mig bare at se det. Jeg har brug for at røre det. Jeg skal mærke det. At det ikke bare er et fatamorgane eller en idé. Eller sådan. Jeg skal mærke, at du er der, Jesus. Han har ikke glædet sig. Han, på en eller anden måde må han have været udenfor. Fordi han tvivlede på det. Hvorfor tvivler du i grunden, hvis du altså tvivler nogle gange? Hvordan tvivler du? Lad os prøve at overveje Thomas' situation her. Han er tvivleren, han er kendt som tvivleren, fordi han ikke troede på det, de andre sagde. Han troede ikke på, at Jesus var opstået. Hvordan egentlig? Jeg tror ikke, det er sådan, kan man sige, sådan en naturvidenskabelig tvivl, sådan så mange tvivler i dag, at man har svært ved at tro på mirakler, fordi de bryder ligesom med naturlovene. Og naturloven er så grundlæggende i vores verden, i vores liv, at det er overhovedet svært at forestille sig, at noget kan bryde det. Det kan ikke lade sig gøre at bryde naturlovene. Jeg ved ikke, om det var sådan et tryk, det var sådan et tvivl, Thomas havde. Måske alligevel noget, der minder om. Altså, jeg tror måske, vi skal forstå sådan en form for frygt for selvbedrag. Måske har Thomas været bange for at lade sig bedrage af en tro på Jesu opstandelse, der i virkeligheden ikke var grundlag for. At det bare var sådan en tro, som på en måde var opstået af en god idé, eller hvad ved jeg. Måske har Thomas været bange for at lade sig bedrage. Lade sig bilde ind. Og i den forstand er Thomas i grunden et kæmpe eksempel for os. Prøv at forestille dig, at Thomas han er gået en anden vej, end han gjorde. I stedet for at stå ved sin tvivl og konfrontere sine venner med tvivlen og sige, jeg tror ikke på det, I står og siger der. Hvis han i stedet for havde tænkt, okay, alle de andre tror det. Jeg tror det godt nok ikke, men det er fint, at jeg lader dem tro det. Og jeg beholder det bare for mig selv og er lidt med. Og så indgår jeg lidt fællesskab og ser, om ikke godt det fungerer alligevel, som jeg faktisk ikke helt tror på det. På en eller anden måde ville det have betydet en Thomas, som i virkeligheden gik bare på en hemmelighed. En hemmelighed, som bestod i, at han i grunden inderst inde godt vidste, at Jesus ikke var levende og ikke var opstået. Det ville have været en Thomas, som var til stede i fællesskabet. Måske sang han også med på sangene, på lovsangene. Og måske lød han sig der også rive en lille smule med, fordi de andre var jo glade, ikke? Sådan en Thomas, der var med. Men der vil også være en anden Thomas. Der vil også være en Thomas, som når han var alene, så ville den her tanke dukke op i hans hoved. Men du tror ikke på det, Thomas. Tror ikke på det. Kender du det? Måske har du nogle gange. Måske sidder du lige nu. Måske har du siddet nogle gange. Tænker jeg. Jeg kan godt se, at de andre synger med. Og, sådan, og jeg gør det også. Og jeg tror jo ikke på det. Og Thomas, han vil ende i det, man sådan kunne kalde en form for dobbelt bogholderi. Men hans tilværelse er delt i to dele, og to dele, som ikke hænger sammen. Den ene Thomas, det er den religiøse, den spirituelle, den åndelige, det der, hvor man kan tale opstandelse og kærlighed og alt sådan noget. Men så er det den anden Thomas, det er ham, som, hvor det sådan er det faktuelle er. Det er sådan en verden, hvor verden er reelt skruet sammen, og egentlig ved man godt, at det er det der sandheden om, hvordan verden er skruet sammen. Ved det, man kan se og måle og veje. Og de her to bogholderier, den, kan man sige, den religiøse og den naturvidenskabelige, eller sådan den fornuften og følelsen, det er to forskellige ting. Og Thomas, hvis han var gået den vej, så var han aldrig blevet et rigtigt menneske, der kunne stille sig frem og forkynde med overbevisning, fordi det hang ikke sammen for ham. Fordi han vidste jo godt med sig selv, det bare var en løgn. Selvom han ikke fortalte om det. Så det er min tal i dag, min prædiken i dag, er faktisk en tak til Thomas. En tak, fordi han havde mod til at tage konfrontationen. Og tak, fordi at vi som lever i en tid, hvor det at tro på Jesu opstandelse bliver anfægtet i vores samfund, i vores verden. Og hvor folk kan ryste på hovedet af det, så det kan jo ikke lade sig gøre, eller det er jo bare en god, lækker røverhistorie. Tak, Thomas, fordi vi har dig at spejle dig i. At det med at kunne tvivle, det kendte du også til. Måske gør du også. Grunden til, at Thomas havde et forbillede, det var, at han tog et valg. Han gjorde noget ved det. Han sagde, jeg tror ikke på det, til de andre. Hvad gør du, når du tvivler? Hvis du altså tvivler. Jeg er ikke ude på sådan at fremmane en tvivl, eller at alle skal tvivle, for det er ikke alle, der tvivler. Nogle de gør, nogle gør ikke. Hvad gør du, når du tvivler? Putter du med det? Her i fællesskab, eller der, hvor du hører til? Hold mund med det. Håber, det går. Det er sådan et helbred af sig selv. Det er ligesom, hvis man har en bil, og man ikke er mekaniker, man godt tænker, og det begynder at sige mærkelige lyde, så kan man også godt nogle gange bare køre videre i håret og den holder nok op igen på et tidspunkt. Eller det der, der er et eller andet, man har ondt i benet, det holder nok op igen på et tidspunkt. Og så går man ikke til læge. Eller hvad den, kender det måske på forskellige fronter, ikke? Måske kan man også have det lidt som sådan her, med tvivlen, det går nok over igen. Jeg lader være med at forholde mig for meget til det, at gå ind i det. Skal da ikke forstyrre, altså når vi er sammen i smågrupper, skal da ikke forstyrre de andre, fordi at de skal da have lov til at være glade for deres tro og Jesus, ikke? Så bliver de bare bekymrede for mig og begynder at stille mig alle mulige spørgsmål og prøve at hjælpe mig på alle mulige måder og være helt vildt heldige. Men jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad du tænker. Jeg ved ikke, hvordan du forholder dig til din tvivl. Om du putter med den, ignorerer den, eller du tager ansvar for den. om jeg gør, vi gør. Thomas, han tog et valg, han tog ansvar for den, forholdt sig til den og konfronterede folk med den. Nogle gange, så kan man godt høre kristne tale om, eller det er ikke fordi, jeg sådan har mødt nogen, der direkte har gjort det, men måske har jeg nogle gange haft en oplevelse, måske i mit eget hjerte, men også hos andre, at man kan tale om dem, der tvivler på sådan lidt en nedværdigende måde. På den måde, at mennesker siger godt nok, at de har svært ved at tro på opstandelsen, men i virkeligheden, så er det fordi, de ikke vil tro. Det er ikke fordi, de ikke kan tro, fordi de ikke vil tro. Hvor man betragter det tvivl, som nogen bruger, som er sådan en bekvem undskyldning for at holde sig lidt på afstand af Jesus og budskabet af ham og ham. Jamen, jeg tvivler lidt på det, så derfor behøver jeg ikke at lade det få betydning i mit liv. Altså, det er sådan en måde at distancere sig på. Sådan kan man godt betragte tvivlen. Altså, sådan kan man betragte andres tvivl også. Jeg tror ikke, vi skal være for hurtige til at gøre os færdige med tvivlen på den måde. For jeg tror, der er mange Thomas'er i vores samfund. Og måske også mange Thomas'er her i vores menighed. Mennesker, som i grunden længes efter at tro i deres liv. Men som på en eller anden måde har svært ved det. Fordi der er noget, der blokerer. Der er ligesom på en eller anden måde sådan en... Måske kan det være en indre tiltro til fornuftens evne til faktisk at forstå og beskrive vores tilværelse. Så en tiltro til fornuften på en måde, som gør, at det faktisk er svært at give sig hen til budskabet om Jesus. Eller faktisk at gribe det her uforståelige, det her uladsiggørlige. At Jesus, han stod op for de døde. Det kan jo ikke lade sig gøre. Og som jeg siger, jeg tror ikke kun det er uden for kirken, at mennesker tvivler på den måde. Jeg vil næsten sige med 100% sikkerhed, eller 99% sikkerhed, er der en eller måske mange i virkeligheden herinde, som kender til den tvivl. Og må vedkende os, der har været eller er Thomas-periode af vores liv. Hvor der har været på en eller anden måde sådan en slags mistanke i vores hjerte. En mistanke eller en fornemmelse om, at man dybest set godt ved, at det her det bare ikke holder. Og tænk den tanke. Og den tvivl, den skal man ikke løbe væk fra. Det er noget, man skal stå igennem. Og det er det, Thomas han gør. Og det er det, der en af tekstens og dagens budskaber i dag. Der er en gammel engelsk teolog, der har sagt, jeg ved faktisk ikke, hvad han hedder. Der er en, der har sagt, siger vi bare, intet er så vist, altså er så sikkert, som det, der er vist, efter meget tvivl. Intet er så sikkert, som det, der er sikkert, efter meget tvivl. Altså, at selve tvivlsprocessen, det er at være i tvivl og stå igennem den, gå ind i den, kan være med til at skabe en afklaring, som er en dybere karakter. Blandt andet derfor skal vi ikke gøre os for hurtigt færdige med tvivlen. Måske kan man også betragte tvivl som sådan en form for tørkeperiode i ens liv. Hvor man er lidt ligesom et træ, hvor der er tørke. Hvad gør et træ, når der er tørke? Det slår dybere rødder. Fordi det skal have fat i noget vand. Måske er det, troen gør, når der er tvivl. Så forsøger den at dykke dybere ned. Dybere ned i Guds ord. Dybere ned i fællesskabet med ham. For at se, om man kan finde troen. Måske er det præcis der, at vores tro kan slå dybere rødder. Derfor er det grunden også interessant, at en af de klareste bekendelser, vi har, er, hvem Jesus er i det nye testamente. Hvem kommer det fra? Thomas. Hvis man nogensinde møder Jehovas vidner, jeg ved ikke, om I nogensinde bliver, eller kender nogen, eller bliver banket på døren. En af de bedste argumenter, man kan have, hvis man taler med sådan en som, fordi de tror ikke på, at Jesus er Guds søn, eller at treenigheden eksisterer, så er det her Thomas, hans bekendelse, det han siger i den her tekst, en af de bedste steder, man kan henvise til. Fordi hvad er det, Thomas han siger, da han ser Jesus og får lov at røre ham? Han siger, min Herre og min Gud. Der findes måske ikke nogen mere præcis beskrivelse af, hvem Jesus er. Min Herre og min Gud. Og måske var det netop på grund af hans tvivl, som han havde haft, at han kunne sige det så klart nu. Det var blevet tydeligt for ham. Om de andre, der de møder Jesus, der står der, at de blev glade. Nej, hvor dejligt, Jesus. Altså, ikke for at nedgøre deres glæde, men så står der om Thomas. Han lovpriste Gud, sagde, min Herre og min Gud. Måske fordi han har forstået mere end de andre i grunden. Fordi han har gået igennem tvivlen. Okay. Hvis du er stået af den her prædiken, og du ikke, fordi du ikke kender til det her med tvivl, eller alle mulige andre grunde, der bare lige har stået af, så har du muligheden for at komme med igen nu. Prøv at lægge mærke til, at det gik en uge fra, at de var sammen første gang, til de nu er sammen igen. 8 dage var det gået, hvor Thomas, han på en eller anden måde var blevet rummet af fællesskabet. Han havde fået lov at være med. Selvom han på en eller anden måde i en eller anden forstand faktisk havde meldt sig ud af fællesskabet. Jeg tror godt, man kunne forestille sig en situation, hvor Thomas havde rejst sig op og sagt, jeg tror ikke på det. Og måske med så overbevisende, at jeg meget nemt kunne forestille mig, Peter han så har rejst sig op og sagt, Thomas, og hvis det er sådan, det er, så synes jeg ikke, du skal være her. Du må ligesom afgøre med dig selv. Hører du med, eller hører du ikke med? Tror du på ham, eller tror du ikke på ham? Er du en del af fællesskabet, eller er du ikke en del af fællesskabet? Måske særligt i sådan en tid, hvor de var så presset, fordi de gemte sig jo alle sammen af frygt for, at jøderne eller romerne skulle komme og tage dem til fange. Og Thomas, hvis ikke du er en del af fællesskabet, hvis ikke du tror virkelig på Jesu opstandelse, jamen så find et andet sted, så hører du ikke med her. Det gør Peter ikke. Måske kunne han have sagt noget andet. Nej, de rummer ham på en eller anden måde. Han er der jo. De rummede tvivleren. Og så tænker jeg, måske kan du tænke, okay, nu maler han også sådan en karikatur op. Fordi selvfølgelig vil vi jo ikke sådan smide folk ud, fordi de tvivler. Altså, det er jo ikke sådan, at vi siger, hvor meget, altså når folk kommer ind ad døren her, siger, okay, tror du, eller tror du ikke? Eller, okay, du tvivler, så må du gerne gå igen. Det er dejligt at se dig, men du må gerne gå igen. Selvfølgelig er vi ikke sådan. Og jeg har svært ved at forestille mig, at nogen, der er sådan. Nej, fordi vi siger det ikke direkte. Måske vil vi i højere grad gøre det indirekte. Hvis man ved, om nogen der tvivler, eller siger det højt. Sådan lidt. Måske faktisk bare gå udenom dem, fordi man orker ikke at snakke med det. Og man har måske selv en lille smule tvivl i ens hjerte, og hvis man snakker med dem, så bliver man bare endnu mere i tvivl. Og jeg tror, jeg bliver lidt på afstand af ham eller hende eller dem. Ignorerer dem, eller måske er det i din smågruppe en, der sådan på en eller anden måde udtrykker tvivl. Eller sådan, og du håber i virkeligheden, det går over, og håber snart, at Jesus han skaber lidt tro i hende igen. Og gå udenom det. Snakker flik om det. Spørger flik til det. Måske fordi du ikke vil, måske fordi du ikke tør. Fordi man ikke ved, hvad man skal sige til dem. Hvordan rummer de ham? Jeg ved det ikke, for vi har ikke en dialog omkring det. Jeg tror ikke, jeg forestiller mig, at Peter han har sagt til Thomas for eksempel, og lagt til hånden om ham. Thomas, du finder nok bare din egen opstandelsestro. Altså lige præcis, hvordan du tror på opstanden, det er ikke så vigtigt. Altså du kan bare se på blomsterne udenfor, hvor meget det blomster, og alting skyder op her i foråret. Det er livets tid, og lidt på samme måde er det også med Jesu opstandelse. Altså, det er jo fantastisk og dejligt og lyst og fuld af liv. Og det går vel ikke konkret, men ligesom pointen med og glæden over livet, der er nu. Altså selvfølgelig vil Peter ikke sige det. Og i øvrigt ville det være et stort svigt fra fællesskabets side. Fordi det ville virkelig bare føre Thomas ind i en stor løgn. Og som har forhindret ham i, måske, at faktisk møde den levende Jesus. Jeg ved ikke, hvad de gjorde, men der står noget meget interessant i et af brevene i Nye Testamente. Et meget lille brev, der hedder Judas' brev. Der står, der er nogen, I skal være barmhjertige imod. Og det kan man sige, jamen, det skal jo være imod alle, ikke sandt? Men hvad står der? Der er nogen, I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Det siger Judas til den her menighed, han skriver til. Og jeg tror, det er det, fællesskabet har været og har gjort. De har vist ham barmhjertighed. De har ikke bare vist rummelighed og sagt, at altså, du må gerne være her, selvom du tvivler. De har tænkt, og de har vist Thomas, gamle dreng, god gamle Thomas, du er velkommen. Har ved, du skal se, der kommer en dag, hvor Herren på sin egen måde, på en eller anden måde, giver sig til kende for ham. De ved godt, at de kunne ikke få ham til at tro. Men de troede, at Jesus var opstået, og han nok skulle give sig til kende for ham. Og det fortalte de ham, og det viste de ham, tror jeg. Hvordan rummer vi hinanden her i vores fællesskab? Her i Herning Bykirke? I vores smågrupper, i vores fællesskaber, i vores arbejdsfællesskaber? Det tror jeg var så vigtigt at spørge sig selv om. Fordi jeg tror, der er mange af os, der kender tvivlen. Måske nu, eller har gjort det, eller kommer til det. Kan vi overhovedet tale med hinanden om det? En ting er, at vi måske selv tør at stå ved, at vi tvivler og fortæller om det. Noget andet er, så tør vi tale med hinanden om det? Spørge hinanden til det? Ved du i grunden om de andre i din smågruppe? Eller måske din ægtefælle, din kone, din mand? Ved du i grunden, om de overhovedet tvivler? Om de overhovedet tror på det? Har du nogensinde spurgt, kender du til det her tvivle? Hvis du selv tvivler, eller... Hvad gør du ved den? Hvad gør du ved din tvivl? Hvad gør du ved din nærmeste tvivl? Deler den med hinanden, taler med hinanden om den. Går til Gud med den. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi lærer at tale med hinanden om det her. Fordi sådan et nagende spørgsmål i ens tanke, i ens hjerte, passer det overhovedet? Kan ødelægge en tro? Og kan sende mennesker væk fra Jesus? Hvad vil jeg gerne sige med alt det her? Jeg vil gerne sige, kære Thomas, ikke bare jeg, der hedder Thomas, men jer, der kommer i kirke, dig, der kommer i kirke, og som har en fornemmelse af, at du muligvis ikke hører til her, fordi du har en mistanke eller på en måde en tvivl. En fornemmelse om, at jo, det er meget hyggeligt, men jeg ved faktisk ikke, om det holder. Jeg vil gerne sige til dig, du er velkommen her i Herning Bykirke. Og du skal fatte mod. Fordi Kristus er der nærmere, end du kunne drømme om. Og at han vil give sig til kende for dig. Ikke nødvendigvis som et under, som han gjorde for Thomas. Eller efter 7 dage. Men på hans egen måde, til hans egen tid. Så vent på Gud. Bi på Herren, som man sagde i gamle dage. Vær ved godt mod. Hvis du tvivler. Og hvis ikke du gør, men kender nogen, så snak med dem om det. Jeg startede med at fortælle en historie fra min 20-årige gamle højskoletid. Og jeg aner ikke, måske tænker I, at det er faktisk en røverhistorie. Og måske tror I på den, jeg ved ikke, hvad I tænker. Måske synes I, at det er fair nok, det er ligegyldigt. Og på en eller anden måde er det også fuldstændig lige meget, om I tror på den historie eller ej. Jeg er egentlig ligeglad. Jeg ved, hvad den er sand, ikke? Men på en eller anden måde er det fuldstændig lige meget, hvad I synes om den historie. Men Jesus er opstået. Og at han lever. Og han er død på korset. Ikke bare var en død til graven, men en død, der fører til liv. Det er ikke en ligegyldig historie. Det er ikke bare en sjov, urealistisk historie. Og man tænker, passer det ikke? Og hvis ikke, det ændrer alt. Hvis Jesus han er opstået, så ændrer det alt. Så ændrer det dit og mit liv, så ændrer det verdens historie. Så ændrer det vores syn på liv og på død, på vores mening i den her liv. Hvad der sker på den anden side af vores død. Vores forhold til hinanden. Vores forhold til det her. Er det en levende Gud, som taler til os? Eller er det nogle historier om, hvordan nogle mennesker engang har tænkt om Gud. Det er ikke lige meget, om vi tror på det eller ej. Men hvis du tvivler, så er du velkommen her. Fat mod, Gud han skal nok vise sig for dig. Lad os bede. Kære Jesus, jeg tror, du lever, og det er sandt, at du stod op for de døde. Men tror jeg også, der er andre her, der gør sammen med mig. Måske er der også nogen, der ikke gør. Herre Jesus, tak fordi det er lige sandt, det du gør, uanset om på en måde vi tror på det eller ej. Men Herre Jesus, vi har sådan brug for, at du fortæller os og åbenbarer for os, at det er sandt, at du er Gud. At du er både vores Herre og vores Gud. Fordi hvis ikke det er sandt, så er vores tro ingenting værd. Så er den her kirke ingenting værd. Så er det, jeg står og siger, ingenting værd. Men hvis det er sandt, så er der frelse for mennesker, så er der liv for os, der sidder her. Så er der håb. Så giver det mening, at vi er her i dag. Herre Jesus, fylder os med tro. Helligånd, giver os tro. Og hjælp os til at rumme hinandens tvivl. I dit navn, Jesus. Amen.